Her begynder Hjem af Harlan Coben, indlæst af Michael Brostrup for Gads Forlag 2017. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Mike og George og bromances midt i livet. Kapitel 1. Den forsvundne dreng træder ind i lyset. Jeg er ikke meget for hysteri og oplever sjældent det, der kan betegnes som forbavselse. Jeg har set meget i mine godt og vel 40 år. Jeg har været tæt på at blive slået ihjel, og jeg har selv slået ihjel. Jeg har set ubehagelige ting, som de fleste vil have svært ved at forstå, eller finde komplet ubegribelige. Og nogen vil hævde, at jeg også har taget del i den slags. Jeg har i årenes løb lært at beherske mine følelser, og endnu vigtigere, mine reaktioner i stressede og højspændte situationer. Det er muligt, at jeg handler hurtigt og voldeligt, men jeg foretager mig ikke noget uden overvejelse og målbevidsthed. Disse kvaliteter, om man vil, har gang på gang reddet mig og dem, der betyder noget for mig. Men jeg må indrømme, at da jeg får øje på drengen, nej, han er jo teenager nu, ikke, kan jeg mærke, pulsen galopperer. Jeg har en dunkende lyd i ørerne, og helt spontant knytter jeg mine hænder. Efter 10 år er der ikke mere end 50 meter mellem mig og den forsvundne dreng. Patrick Moore, det hedder drengen, står og læner sig op af en graffiti-bemalet betonstolpe i vejtunnelen. Hans skuldre er trukket op. Hans øjne flakker, før de fæstner sig på de revnede fortovsfliser foran ham. Hans hår er kortklippet, det vi førhen kaldte plysset. To andre teenage-drenge hænger også ud i tunnelen. Den ene ryger en cigaret med så stor energi, at man skulle tro, at cigaretten har fornærmet ham. Den anden er iført et hundehalsbånd med nitter og en nettrøje, som meget åbenlyst signalerer hans aktuelle profession. Ovenover bulrer togvognene forbi, uden at ense, hvad der er nedenunder dem. Vi befinder os i King's Cross, som for størstedelens vedkommende er blevet revitaliseret i løbet af de seneste to årtier, og fået museer og biblioteker og et Eurostar-hotel og sågar en mindeplade for perron 9¾, hvor Harry Potter steg ombord i toget til Hogwarts. Mange af de såkaldt uønskede elementer har opgivet de farlige ansigt-til-ansigtstransaktioner til fordel for den forholdsvis trygge onlinehandel. Der er meget mindre behov for den risikable drive-by-sexhandel, hvilket er endnu en positiv sidegevinst ved internettet. Men hvis man bevæger sig over på den anden side af sporene, både konkret og i overført betydning, væk fra de skinnende nye højhustårne, så findes der stadig steder, hvor svineriet har overlevet i en koncentreret form. Det er der, jeg har fundet den forsvundne dreng. En del af mig, den ubesindige del, jeg holder i skak, har lyst til at spæne over gaden og hive fat i drengen. Hvis det faktisk er Patrick, og ikke en, der ligner ham, må han nu være 16 år gammel. På denne afstand ser det ud til at stemme godt nok. For 10 år siden, du kan selv regne ud, hvor gammel han så var dengang, var Patrick i det ybervelhavende område Alpine på det, som de insisterede på at kalde en lejeaftale, sammen med min kusines søn Ries. Det er selvfølgelig det, der er mit dilemma. Hvis jeg river fat i Patrick nu, bare løber over gaden og tager ham, hvad vil der så ske med Ries? Jeg har en af de forsvundne drenge inden for synsvide, men jeg er kommet for at redde dem begge. Det betyder, at jeg må være forsigtig. Ingen overilede træk. Jeg må være tålmodig. Uanset hvad der skete for 10 år siden, uanset hvilket ondt menneskeligt lune. Jeg tror ikke så meget på, at det er skæbnen, der er ond, for synderen er som regel et af vore medmennesker, der fjernede drengen fra hans luksuriøse hjem og placerede ham i dette møgbeskidte toilet af en tunnel, er jeg nu bange for, at hvis jeg gør noget forkert, så vil en af drengene eller dem begge forsvinde igen, og denne gang for evigt. Jeg bliver nødt til at vente på Rie. Jeg vil vente på Rie, og så hiver jeg fat i begge drenge og tager dem med hjem. To spørgsmål har måske strejfet dig. Det første er, hvordan kan jeg være sikker på, at jeg vil kunne få fat i begge drenge, når de er i sigte? Sæt nu, tænker du måske, at drengene er blevet hjernevasket og gør modstand. Sæt nu, at deres kidnappere, eller hvem der nu har berøvet dem friheden, er talstærke og voldelige og beslutsomme. Dertil svarer jeg, tænk ikke på det. Det andet spørgsmål, der er mere presserende i mit hoved, er, hvad nu, hvis Ri ikke dukker op? Jeg er ikke typen, der krydser den bro, når jeg kommer til den. Så jeg pynser på en backup-plan, der går ud på at overvåge området og så følge efter Patrick på diskret afstand. Jeg er i gang med at overveje, hvordan det præcist skal foregå, da noget går skævt. Der er ved at komme gang i kødmarkedet. Livet drejer sig om kategorisering. Dette gadepissoir er ikke spor anderledes. I den ene tunnel faldbydes tjenester til heteroseksuelle mænd, der søger kvindelig selskab. Det er den travleste. Det skyldes gammeldags værdier, vil jeg tro. Man kan snakke op ad stolper og ned ad vægge om køn og seksuelle præferencer og kinky sex, men de flest seksuelt frustrerede er stadig heteroseksuelle mænd, der ikke får nok. Old school. Piger med døde øjne stiller sig på deres pladser ved betonbarriererne. Biler kører forbi. Piger bliver samlet op og kører væk. Andre piger indtager deres pladser. Det er næsten som at se en sodavandsautomat på en tankstation. I den anden tunnel er der en lille flok transkønnede eller transvestitter i forskellige afskygninger og stadier. Og så, i den fjerneste ende, hvor Patrick nu står, findes de unge trækkerdrenge. Jeg ser en mand i melonfarvet skjorte, som går hen mod Patrick. Hvad skal jeg gøre, havde jeg tænkt, da Patrick dukkede op, hvis en kunde vælger at sige ja til Patricks service? Ved første øjekast forekom det mig at være bedst, hvis jeg greb ind med det samme. Det ville være den mest humane handlemåde. Men på den anden side må jeg ikke miste mit mål af sigte, at få dem begge hjem. Faktum er, at Patrick